Lai žēlastība jums un mieres no Dieva mūsu Tēva, Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šodien mūsu padomām lasījums no mūsu Kunga Jēzus Kristus evaņģēlija, kā to ir pierakstījis svētais Matejs 17. Nodaļā. Sākot no 1. Panta līdz 9. Mēs varam lasīt šādus vārdus. Apskaidrošana. Un pēc 6 dienām Jēzus ņēma Pēteri, Jēkabu un viņa brāli Jāni, un veda tos saurup uz augstu kalnu, un tika apskaidrots viņu priekšā. Un viņa vaiks spīdēja kā saule, un viņa drēbes kļuva baltas kā gaisma. Un redzi, tiem parādījās Mozus un Ēlija, un runāja ar viņu. Pēteris griezās pie Jēzus un sacīja, Kungs, šeit mums ir labi, ja tu gribi, es celšu šeit, trīs teltis, vienu tev, vienu Mozum un vienu Ēlijam. Tam vēl runājot, redzi spoža padebes to sapēnoja un redzi, balss no padebes sacīja, šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts, to jums būs klausīt. Kad mācekļi to dzirdēja, tie krita uz sava vaiga un ļoti izbijās. Bet Jēzus pienāca pie tiem, aizskāra tos un sacīja, celieties un nebīstieties. Bet, kad tie savas acis pacēla, tie neredzēja neviena cita, kā tikai Jēzu vien. Un no kalna nokāpjot, Jēzus tiem pavēlēja un sacīja, par šo parādību nestāstiet nevienam. Tiekams cilvēka dēls nebūs no miroņiem uzcēlies. Tas ir tā Kunga vārds. Āmen. Lūksim Dievu. Lielais un varenais Dievs, mēs pateicamies Tev, ka Tu mūs šodien uzrunā ar evaņģēlija vārdu. Un mēs lūdzamies palīdzi, ka mēs patiešām sadzirdam to, ko Tu vēlies katram no mums pateikt. Tādēļ sūti savu svēto garu mūsu sirdīs, un lai mēs drīkstam piedzīvot Tavu klātbūtni, Tavu svētību, mūsu ticības stiprinājumu. Katrā no mums to lūdzamies caur Tavu mīļo dēlu, Jēzu Kristu, mūsu Kungu. Āmen. Sēdieties, lūdzu. Mīļie draugi, šodien mūsu tikšanās un mūsu domas un pārdomas raisīsies ap Kristu un viņa ceļu uz Jeruzalem. Laiks, kurā mēs dzīvojam, atceramies, ir lieldienu, jeb pirms lieldienu laiks, kurā mēs vienosimies par domām, par Kristus ceļu, viņa apzināto ceļu uz Jeruzalem, pretī ciešanām, pretī pazemojumiem, pretī savai nāvei. Vislielākajam pārsteigumam, kāds jebkad ir šajā pasaulē noticis, viņa augšām celšanās notikumam. Evaņģēlijā teikts, ka no šī brīža Jēzus mācīja pat savu nāvi. Mācīja mācekļus pat savu nāvi un augšām celšanos. Un katru reizi, kad Jēzus pieskārās šiem jautājumiem, tad ir tāda maza piebilde. Bet mācekļi no tā neko nesaprata. Vai ne tā ir tā situācija. Un tāpēc ir vajadzīgs notikums, kuru mēs šodien nosaucam virsrakstā apskaidrošana. Apskaidrošana bija vajadzīga ne jau Jēzum. Tā ir vajadzīga mācekļiem, un tā ir vajadzīga tev un man. Un interesanti, ka šajā lielajā notikumā, kad mēs dzirdam evaņģēlija tekstos aprakstītu, kad negaidīti kāda spoža gaisma izstarojas no Jēzus, un automātiski blakus viņam nostājas divi pagātnes, ļoti lieli cilvēki, kuri Izraēlā ir pazīstami kā Mozus un Ēlija. kas, manuprāt, man šķiet ļoti interesanti, ka mācekļi viņus pazīst. Ja mēs dzīvot, varbūt, tajos laikos mums nebūtu nekā no tā, kas ir šodien mums. Fotogrāfijas, dažādu veidu iespējas vienam otru redzēt, tad kā viņi varēja toreiz atpazīt? Kā viņi varēja zināt, ka tas ir Mozus un tas ir Ēlija, vai tad kāds viņiem to pateica? Bet tā bija kāda zināšana, ko deva Dievs. Tā mēs to varam saprast. Bet ļoti svarīgi un būtiski ir tas, par ko tad viņi beigās runā. Un teksts mums saka, arī visi trīs evaņģēlī pirmie, gan Matejs par to runā, gan Marks un Lūka par to saka, ka Mozus un Ēlija runā Jēzu par viņa galvu. Un šeit mūsu teksts varbūt paliek mazliet tāds aizklāts, bet es jums mazliet pavēršu šo priekškaru vaļā. Proti, šeit tiek lietots viens ļoti interesants vārds, kur nav vārds par nāvi, ja? Bet tur viens cits vārds, un tas ir vārds eksodus. Tie, kas ir lasījuši noteikti Bībeli, atcerēsies, ka viņu prātos uzaust vienu no grāmatām. Tā ir otrā Mozus grāmata, ko mēs saucam kā eksodus, bet tulkojot latviešu valodā, tas nozīmē iziešanu. Kā mēs toreiz atceramies, Ēģiptes atstāšana, iziešana no Ēģiptes zemes ceļā uz apsolīto zemi. Iziešana. Un līdz ar to, klausītājs, kas, jeb lasītājs, kas lasa šos tekstus, viņš varbūt to pirmajā brīdī nepamana, bet tāpēc man ir nepieciešams jau to paskaidrot, ka Mozus un Ēlijas stāsta Jēzum par to, kā notiks tava iziešana. Kā tu atstāsi šo vietu? Kā viss notiks? Un tas ir ārkārtīgi svarīgi, kāpēc ir nepieciešams cilvēkam saprast, kā viņš atstās šo pasauli. Un te es gribētu koncentrēt jūsu uzmanības uz to, ka, kā Bībelē teikts, vai ne, ka nāve ir mūsu lielākais ienaidnieks. Nāve ir lielākais biedrs cilvēka dzīvē. Patiesībā visa mūsu esība, visa mūsu esamība koncentrējas ap šo vienu notikumu un izraisa, ja drīkst tā sacīt, patoloģiskas bailes. Bailes no iznīcības, bailes no nāves. Bailes no šī nezināmā, kas notiks pēc tam, ko nozīmē šis notikums mirt, kas sako pēc tam. Tā ir viena liela neziņa, kas nomoka cilvēku, kur viņš ir absolūti iekšēji negatavs, un kur faktiski viņā raisās tādas nopietnas eksistenciālas bailes. Ja mēs lūkojamies uz jauno derību, patiesībā uz visu Bībeli, tad mums ir kaut kā jānoformulē šī vēsts, ko tad viņi māca. Un lai cik tas nebūtu paradoksāli, mēs varbūt par ļoti daudzām tēmām runājam Bībelē un zinām tos, tās lielās tēmas. Taču pati svarīgākā mācība, jeb kā mēs varētu sacīt, sāls visai mācībai Bībelē, Dievvārdam, ir mācība par nāvi. Jeb precīzāk, mācīt cilvēku sagatavoties savai nāvei. Tas varbūt izklausās mazliet dīvaini, bet es paplašināšu šo tematu mazliet par to, ko tad Bībele īsti māca par nāvi. Pāragra nāve ir zem lāsta, un tā ir kaunpilna nāve. Proti, kā notikums, viņš apkauno radītāju. Tātad, mīļie cilvēks, kas mirst pāragri, apkauno savu radītāju. Tā ir kaunpilna nāve. Bībelē saka, ir teikts, ka cilvēkam tiek dots 70 gadi, kas ļoti stiprs 80 gadi un vairāk. Un cilvēks ar garu dzīvi un cilmiem matiem ir gods Dievam. Viņš atrāda Dieva godu. Visos gadījumos, bez izņēmuma, visos gadījumos nāves iemesls ir sirds stāvoklis Dieva priekšā. Atkarībā no sirds stāvokļa cilvēkam tiek iedots dzīves garums. Visos gadījumos, bez izņēmuma. Nāve ir Dieva tiesas lēmums un spriedums. Tātad ir pilnīgi skaidri pateikts, ka nāve ir tiesisks spriedums. Ko mēs zinām par Jēzus nāvi? Jēzus mirst pāragri, un tā ir kaunpilna nāve. Kā negods un lasts. Un te mums ir skaidri jāsaka, ka patiesībā Jēzus kā pāragras nāves nesējs kvalificējas kā zem lāsta. Un šeit mums ir mīļa jāsaprot, ka atšķirībā no tā, kā mirst Jēzus, ka viņš patiesībā mirst nevis viņam atņemot dzīvi, jeb proti dzīvību, bet viņš viņu atdod. Viņš parāda sevi kā atslēgas turētāju, kurš atdod savu dzīvību dēļ lāsta, dēļ posta, ko nes šī pasaule un cilvēks. Tātad viņa nāve ir nāve, kas ir atbrīvojoša, jeb izpērkošā maksa par pasauli, ļaunumu un cilvēci. Jeb citiem vārdiem runājot, tā ir žēlastības un attaisnojošas rīcības samaksa, lai izglābtu šo pasauli, kas cieš no nāves. Nu, lūk, tāda ir Bībeles mācība par nāvi. Un Jēzus māca mācekļus par savu nāvi, un kā jau pirmīt sacīju, ka mācekļi nesaprot. Viņi nezin, kas tas ir. Viņi nevar izprast, kāpēc Jēzus viņiem par to runā. Tāpēc ir vajadzīgs šis apskaidrotības notikums. Apskaidrošanas notikums, jeb, es sacītu, visas cilvēka dzīves kulminācija. Ja vēlmēr es varētu sacīt, tāda ticības virsotne, ka tu beigu beigās cilvēks dzīvo un to sasniedz ar savu prātu un ar Dieva palīdzību. Tāda veida virsotne, kurā tev atskan šīs pasaules, senās pasaules patiesībā klātbūtne, kā Mozus un Ēlijs savā veidā, kuri runā par šo notikumu. Un vienlaikus tur ir Jēzus klātbūtnes jautājums un šī balss no debesīm. Lūk, tas ir mans mīļais dēls, uz ko man ir labs prāts. To jums būs klausīt. Un šajā brīdī notiek kaut kas, ko mēs saucam par lūzumu brīdi cilvēku apziņā. Nāve kā šīs pasaules atstāšana, pamešana, nozīmē ieiešanu Dieva godības stāvoklī. Proti, lai tu būtu gatavs ieiet nākamajā pasaulē, šajā godības stāvoklī, tev ir kaut kas jāiemācās par to saprast. Tu nedrīkst palikt dzīvnieciskā vai lopa līmenī, kurš neko nesaprot par savu galu. Ko nozīmē iziešana no šīs pasaules? Tas nozīmē, ka faktiski te mēs runājam par to, ka visās tautās, ja mēs esam to noteikti dzirdējuši un lasījuši, ka visās tautās pasaulē ir sava mitoloģija, sava reliģija par nāves sunu. Nu, nav tādas tautas, kas par to nedomā. Katram ir kaut kāds savu priekšstati, kā tad beigās tas notikums attiecas uz cilvēku. Nu, lūk, un ja tajās mitoloģiskajās, kaut kādās ilgās meklējumos vai reliģiskajās pārliecībās cilvēki mēģina kaut kādā veidā atrast šo labāko risinājumu, tad kristietība pārspēja to tādā nozīmē, ka cilvēks pastajā neko nevar izdarīt, kā vien tikai Dievs var tevi ieaicināt, bet tikai tajā brīdī, kad tu būsi tam gatavs. Tas nenotiek nekad pirms tā, ir jābūt gatavības pakāpei. Cilvēkam ir jāmācās saprast savas nāves brīdi. Tas ir viens. Jēzu cilvēka dēlā, viņa mācībā, visas dzīves uzdevumā, cilvēkam būs kļūt par jauno Ādamu. Par jauno Ādamu. Jo atcerēsimies, kāds ir vecais Ādams. Vecais Ādams ir pēc grēkā krišanas nabaga nobijušamies cilvēks, kuru Dievs meklē Edens dārzā, kur tu esi. Šis jautājums turpina skanēt līdz pat Kristumu, kur tu esi. Un šis raksturojums, kādā atrodas Ādams, ir ļoti īss. Viņš baidās iziet Dievu priekšā. Viņam ir bail no Dieva. Lūk, šī aplamā situācija, kurā cilvēks ir nonācis, izrādās, ka viņam šajā nāves baiļu apmātībā ir jāmācās nokārtot eksāmenu par savu nāvi. Kādēļ tad faktiski nāve eksistē priekš tevis? Kāpēc šis briesmīgais notikums un kāpēc tu esi piedzimis, lai beigās nomirt, vai ne? Kāpēc ir tik patiesībā, mēs sacītu, netaisni kaut kādā mērā, vai ne? Es piedzimis, lai nomirtu? Nu, godīgi, vai ne? Taču jāsaprot iemesli kaut kādā mērā, kaut kas mums kā cilvēkiem jānoskaidro. Nu, lūk. Un ja nāve iejaucas manā eksistenciālajā procesā, kurā es dzīvoju, tad man ir jāmācās padziļināt, izzināt, atzīt un noskaidrot, kādēļ tas tā notiek. Un kā izrādās, Bībla māca, ka nāve ir mūsu aplamo izvēļu rezultāts. Un te nu mēs katrs varam ieskatīties sevī un mums nav iespēja nepiekrist. Mums nav iespēja nepiekrist. Tātad kaut kas manā būtībā ir šērsām. Kaut kas manā būtībā ir dziļi slims. Kaut kas manā būtībā ir greiss, kas nestrādā tā, kā tā vajadzētu būt. Līdz ar to ir kaut kādā mērā esmu pakļauts tam, ka manas nepaklausības un grēku summa ir nāve. Cik briesmīgi ir tad, ja tev ir pusmūžā jāatstāja šī pasaule, ja tāds ir spriedums pār tevi. Cik briesmīgi ir nepiedzimt. Nodzīvot garu mūžu un izprast šos jautājumus izrādās ir būtiskākais, kāpēc mēs esam. Bet tās vēl nav beigas. Tiek paskaidrots, ka patiesībā šī cilvēciskā nākšana pie apskaidrotības, pie tādas skaidrības, kā šie trīs mācekļi, kurus Jēzus uzveda kalnā, ir nepieciešams katram cilvēkam. Proti katram no mums kādā brīdī jāuzkāp tajā kalnā un jānoskaidro priekš sevis, priekš savas pēdējās iziešanas notikumu, ko tas īstenībā nozīmē. Un lūk, mīļie, te mēs sastopamies ar vienu lielu noslēpumu. Un šo noslēpumu mēs kopā mēģināsim atšķetināt. Mums vajag nevis tā saucamo medicīnisko ārstēšanu, bet mums vajag garīgu dziedināšanu. Miesiska ārstēšana nav viens un tas pats, kas garīga dziedināšana. Tad, kad cilvēks dodas uz ārstniecības iestādi un viņš grib nokārtot kādu jautājumu, kas saistās ar viņa slimību, tā ir slikta prakse Dieva priekšā. Tas ir apmaldījušamies cilvēks, kas nesaprot savus eksistenciālos uzdevumus, kas viņam ir doti. Mēs noskaidrosim, kādēļ viņš ir spiests iet uz turien. Bet tas mazliet vēlāk. Ir nepieciešama garīgā dziedināšana mūsu cilvēciskumam. Trīskāršās devās. Pirmkārt, garīgi, dvēseliski un ķermeniski. Ķermenis ir pēdējā lieta, kas signalizē par katastrofu. Bet katastrofa nav notikusi ķermenī, bet garā. Garīgā dziedināšana nozīmē to, ka cilvēks tiek dziedināts vispirms garīgi, tad tiek ārstēta viņa dvēsele, un kā gala produkts, kas to uzrāda, ir viņa ķermenis. Ja šajā stāvoklī nav kaut kas pareizi, tad viņam jāskatās nevis uz savas ķermeņa dziedināšanas problemātiku, bet gan jāskatās uz sava gara slimības stāvokli. Tāda ir Bībeles mācība par cilvēka iekšējo stāvokli, kādā veidā mums ir iespēja atrisināt savu stāvokli, kādā mēs atrodamies. Un te izrādās, mīļie, ka ir vajadzīgs tā saucamais Dieva apēnojums vai dievišķais pieskāriens, vai kā mēs varētu saukt viņu vēl savādāk, apskaidrošanas notikums kalnā. Proti, ka tu kādā dzīves brīdī uzkāp tik augstu, ka tu beidzot satiec Dievu, vai ne? Nu, beidzot tu satiec Dievu, jo tu viņu faktiski nemaz neesi pazienis. Un ja tu neesi viņu pazienis, tad tev ir jāiepazīst viņš kādā brīdī. Tikai tad var notikt dziedināšana. Nekā savādāk. Šis ir mans mīļais dēls, pie kura man labs prāts. To jums būs klausīt, skan šie vārdi. Un, mīļie, to sauc Bībelē par sirds apgriezīšanu. Kamēr mēs šķietam, esam gudrāki par Dievu, tikmēr mēs staigājam savus ceļus. Tajā brīdī, kad Dievs apgraiz mūsu sirdis, mēs piedzīvojam viņa iejaukšanos, un viņa ārstniecības procesa rezultātus, kas atklājas pie mums. Tajā brīdī, kad mācekļi dzird šos vārdus, teksts ir ļoti interesants. Viņi dzird, bet tad, kad viņi paceļ galvas, viņi redz tikai Jēzu vien. Tā tad neviens cits vairāk tur klātesošs nav, kā tikai Jēzus. Un interesanti, ko viņš saka. Tas ir ļoti pārsteidzoši. Jēzus saka šādus vārdus. Nevienam nestāsti, ko tu esi piedzīvojis. Kamēr, ja, ap piebildi, kamēr cilvēka dēls nebūs augšām celies. Jeb citiem vārdiem, nemuldi visiem pa labu un pa kreisi, ka tu esi viens ticīgs cilvēks, vai ne? Ja tu nekā nesaproti no tā. Negvēlz vienkārši citiem muļķības, ja tu nesaproti, ko nozīmē Kristus augšām celšanās. Citiem vārdiem tur ir muti. Jo tas ir bezjēdzīgi runāt par ticību, ja tu nesaproti, kas ir nāve un pēc tam, kas seko. Mīļie, šis stāsts ir ļoti aizplīvots notikums. Viņš nav tāds vienkāršs, jo mēs nevaram ticības pieredzi uzdāvināt kādam citam. Tas nav iespējams. Mēs nevaram iestāstīt otram cilvēkam, kā ir ticēt Dievam, ko tas īstenībā nozīmē. Jo tas jau nav vārdos pasakāms lielums, un to tak nevar aprakstīt stāstos. Ja tas ir iekšējs, sirds, apgraizīšanas notikums. Ja tas ir tik ļoti intīms un individuāls notikums, kas notiek manī kā cilvēkā, to sauc par garīgu apskaidrotību. To sauc par garīgu apskaidrotību un garīgu dziedināšanas notikumu vienlaicīgi. No kura izejot ārā? No kura izejot ārā? Tu negaidīt esi dziedināts. Tava ticība ir tāda, ka tu redz visas lietas caur šo prizmu. Visa tava dvēsele signalizē, ka tur ir kaut kas jauns iestājies. Tur ir kāda gara apskaidrība. Tur ir ienācis kaut kas kvalitatīvs no Dieva. Šis cilvēks vairāk nav vakardienējais cilvēks. Viņa miesa gavilē. Viņa miesa triumfē un atrāda citiem liecību un slavē Dievu. Atcerēsimies visos gadījumos, kad Jēzus ir pieskāries kādam cilvēkam, kādas ir konsekvences evaņģēlijā. Šie cilvēki konsekventi vienmēr ir atveseļoti un viņi slavē Dievu. Ja mēs uzdodam jautājumu, ko mēs te darām? Ko mēs darām šeit dievkalpojumā? Kāpēc mēs te nākam? Kāpēc? Kāpēc patiesībā ir radīts dievkalpojums? Kāpēc? Kam tas ir? Mīļie, te mēs mācamies uzvarēt savas bailes. Mēs mācamies tikt galā ar šo baiļu sindromu. Atcerēsimies, ka jebkurš nepaklausības darbs, ko mēs piedzīvojam, nepaklausības darbs izraisa totālu baiļu reakciju. Bailes. Viens no visbriesmīgākajiem stāvokļiem šajā pasaulē ir neatrisināts baiļu stāvoklis pēc grēka. Jeb citiem vārdiem, nepiedots grēks nogalina miesu. Ātrāk vai vēlāk par to cilvēks uzzinās pie savas miesas. Tāpēc, mīļie, eksistē dievkalpojums, eksistē mācītāja amats un žēlastības līdzekļi. Viņi tieši tādā veidā ir paskaidroti. Tie ir ārstniecības līdzekļi tavām bailēm. Ārstniecības līdzekļi tavām bailēm. Jo, redziet, šie žēlastības līdzekļi, Dieva vārds un sakraments, tas ir Dieva mīlestības līdzeklis, lai dziedinātu cilvēku. Lai atjaunotu viņā mieru. Ja dievkalpojums cilvēkam nav, ja cilvēks noraida dievkalpojumu, ja viņš īsti nesaprot dievkalpojumu būtību, tad viņš paliek ārpus šīs dziedināšanas, ja viņš to noraida un viņš paliek savās bailēs. Ja citiem vārdiem, paliekot savās bailēs, cilvēku uzveic viņu visa veida neirozes, kuras iestājas no baiļu stāvokļa. Citiem vārdiem, dažāda veida depresijas, dažāda veida tās mēs varētu saukt par baiļu sindromu, kas rada, piemēram, tādas kvalifikācijas cilvēkā kā izbīšanās par sevi, jeb to sauc par veģetatīvo distoniju. Ka tu esi nonācis apātiskā, neskaidrā priekšstatā par sevi un pasauli. Tu nezini, ko iesākt. To sauc par veģetatīvo distoniju. Pasauli ir atradus tam jēdzienus. Ko to darīt? Kā risināt šos jautājumus? Visa veida grūtsirdības lēkmes, kādas nomāc, kas nomāc cilvēku un pakļauj cilvēku dažāda veida slimībām, jo tieši tie ir priekšvēstneši nākamo slimību attīstībai. kalpo dievkalpojums. Dievkalpojums, mīļie draugi, līdz ar to faktiski nav nekas cits, kā tieši tas pats, kas ir aprakstīts šodienas apskaidrošanas kalna notikumā. Proti, Jēzus kādus ņem pie rokas un uzved kalnā. Vismaz tie cilvēki padodas tam, lai viņi kāptu tajā kalnā. Jo vesā rinda citu, kuri ir tādi, kuriem to nevajag. Kuri to atraida. Kuri iedomājas, ka viņi paši tiek galā ar visu šajā pasaulē. Un tie cilvēki, kas atraida Dieva ārsniecības līdzekļus, pakļaujuš sevi pātrinātai miršanai. Pātrinātai nesvētai nāvei. Tāda mīļa ir mācība par šo apskaidrošanas notikumu. Tāpēc ir vajadzīga ticība, kura ienāk manī kā cilvēkā, proti, kas atnes šo iekšējo pārveidi. Tiešā tēmējumā uz Jēzus personu es drīkstu piedzīvot to, ka viņš man atklāja, ka es esmu apžēlots, ka man to piedots, un ka es tieku ārstēts no savām bailēm. Es tieku ārstēts no savām neirozēm. Es tieku ārstēts no sava grēka, ko es esmu pastrādājis. Tātad Dievam nav vienaldzīgi tas, kādā stāvoklī es atrodos, bet es esmu uzticējies viņam, lai viņš mani ārstēt. Tajā brīdī Dievs saka mans bērns, es tev palīdzēšu tikt galā to stāvokli, kurā tu atrodies. Māci un mācies man uzticēties. Tādā veidā cilvēks apbruņojoties ar šādu ticību, viņš atbrīvojas no tā saucamās dualistiskās domāšanas, ko tas nozīmē. Ka nevis mani spriedumi un mana saprašana, tas nav kaut kas viens. Un tad tur es piekabiem klāt vēl kaut ko par Dievu un par to, ko tur runā baznīcā, to sauc par dualistisku domāšanu un dualistisku cilvēku izpausmu. Bet ja tevī mājo ticība, tu lēnām patiesi atteiksies no saviem muļķīgajiem spriedumiem, sapņiem un priekšstatiem. Tu mācies pieņemt vienvirziena, apskaidrota cilvēka domāšanu, rīcību un seks. Tas nozīmē, ka tu tiec vaļā no saviem maldiem, aplamiem sapņiem, interpretācijām par dzīvi un nāvi. Tu iegūsti skaidru priekšstatu par to, kādā pasaulē tu dzīvo, kas tevi galā sagaida un ko tu dosies pēc tam, kad tavas dzīves dienas būs beigušās. Jeb citiem vārdiem, tad, kad Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, tā nav teorija, bet tā ir mana nākotne un reālā dzīve, jo es izdzīvoju tieši to, ko viņš saka. Nāve ir ceļš ieiešanai dievišķajā godībā, mūžīgajā tēva klātbūtnē un tūmā. Un tomēr to nevar ar vārdiem aprakstīt. Jā, mēs varam pateikt vārdos, kā tas izskatās, bet es nevaru to aprakstīt tavai sirdī, vai tu pa to iesi, vai tev tas ir svarīgi, vai tā ir tava izvēle, vai tu esi padevies, lai Dievs tavu sirdi pielāgo šādai ticībai. Tāpēc mēs vairāk vai mazāk paliekam pie tā, kā mēs saucam ticību, kā ticības noslēpums. Tas ir, mīļie, ticības noslēpums, ko var iet tikai cilvēks viens pats. Viens pats. Tikai viens pats. Es varu ļoti skaidri un precīzi nostāties Dievu priekšā. Un tas ir katra no mūsu dzīves uzdevums. Katra mūsu dzīves uzdevums. Nu, lūk, tādas pārdomas šodien. Es domāju, lai Dievs mūs svētī pie tā, ka mēs varam tajā iedzīnāties, apdomāt un pakļaut savas sirds stāvokli tam, lai Dievs mūs veidot. Un ka mēs droši un paļāvīgi ļaujam viņam darboties ap mums, ap mūsu dzīvi, un tur, kur mēs dodamies, kādā virzienā mēs ejam. Amen.